Augustin v mnoha svých dílech používá ty termíny různým způsobem a je třeba vždycky číst v kontextu toho, kterého díla. Tak já bych dneska chtěla se s vámi zaměřit v rámci tohoto předmětu, jak jinak než na spis o učiteli. Jsme tady v předmětu pedagogové ve starověku, tedy otázka, jakým způsobem Augustin nahlíží na učitele. A zaměřím se s vámi vlastně na samotný závěr toho textu. Když bychom zkoumali, jaká témata otevírá Augustin v tomto dialogu, tak by nás možná v souvislosti s tím názvem překvapilo, že to je zejména téma jazyka, slova, znaku a podobně. Tedy co to je slovo, co vyjadřuje slovo, jak se stává myšlenka slovem a podobně. A v samotném závěru toho dialogu, který vede Augustin se svým synem Adeodatem, nacházíme i ta vlastně nejvíc podstatná slova, která se týkají samotné profese nebo povolání učitele. Možná poprosím, jestli může Josef přečíst tenhle odstavec.
Kdo je tak pošetile zvědavý, že by posílal do školy svého syna proto, aby se naučil, co myslí učitel? Když vyloží učitelé slovy všechny ty nauky, kterým je klásejí, učí i nauku zanecnosti a moudrosti, tu ti, kdo se nazývají žáky, božují u sebe samý, zda byla řečena pravda. Lidi totiž podle svých sil na onu vnitřní pravdu. Tehdy se tedy učí, a když uvnitř shledají, že byla řečena pravda, tu chválí, netuší se, že nechválí, tak učící je to spíše poučené. Vědí-li ovšem sami, co mluví. Poněvadž z pravidla neuplyne žádný čas mezi dobu řeči a dobou poznání. Nazývají lidé milně učiteli ty, kteří jimi nejsou, a ještě se po připomenutí mluvícího i hned uvnitř učí, domnívají se, že se naučili zevně od toho, kdo jim jen připomněl.
Tak, děkuji moc krát. Jak jsem říkala, když je to ukázka ze samotného závěru toho dialogu, tak tam máme mnoho věcí, které je teď dobré pobaleji vysvětlit. Takže jednak se tady Augustin vyjadřuje k tomu, proč chodíme do školy. Tedy nechodíme do školy a neposíláme do školy své děti proto, aby se naučili, co myslí učitelé. Ale učitelé používají slova a oni hlásají, že učí nauky. To je to sedmero svobodných umění, které znáte, takže to jsou ty nauky. Učitelé učí ty nauky a nejvyšší, čeho se mohou přitom dotýkat, je ctnost a moudrost. Můžeme říct etika, filozofie a v případě samozřejmě té teologické, pak teologie, teologická etika, teologie. Ti žáci, posluchači těch učitelů, uvažují u sebe samých, zda to, co slyšeli, je pravdivé. A to je to podstatné, protože v učení jde o to, podle Augustina, uvažovat u sebe samých a zvažovat, zda je to pravda. Jak se to dělá? A tady hovoří Augustin právě o vnitřní pravdě. Každý má toto v sobě, vnitřní pravdu, podle Augustina, a tam vlastně podle svých sil, to znamená také, se to nějak vyvíjí. Nemůže to každý stejnou silou umět, ale podle svých sil uvažují, zda to, co bylo řečeno, odpovídá té vnitřní pravdě a zda to tím pádem byla pravda. Tehdy se učí, to znamená nabývají něčeho nového, nějaké nové poznání, když uvnitř shledají, že byla řečena pravda. To znamená, když ta vnitřní pravda a ta řečená pravda si odpovídají. A teď říká, že vlastně se chválí ji, ale přitom netuší, že učící vlastně je to, co je ta vnitřní pravda. Ve skutečnosti to učící je ta vnitřní pravda. A když tady potom připojuje, vědí-li ovšem sami, co mluví, tak to souvisí s tím, co bylo řečeno předtím, že člověk vlastně někdy se při řeči soustředí na něco jiného, takže vlastně neví, co mluví, že se třeba i přeřekne tím pádem, protože vlastně ta myšlenka pronikne do toho, co říkají a vlastně tehdy se ukáže v té řeči, že nesoustředili se na to, co říkali. Takže to souvisí tady s touhletou douškou, vědí-li ovšem sami, co mluví, protože většinou si to člověk ani neuvědomuje, takové přeřeknutí nebo to, že vlastně do té řeči takhle něco vpadne z té postranní myšlenky. A pak se vlastně všímá Augustín ještě té doby, že většinou neuplyne žádný čas, je to zároveň to, že to říkám a doba poznání, nebo že to slyším. Takže učitel něco řekl, já to slyším a pokud poznávám, že je to pravda, souvisí to s tou vnitřní pravdou, nabývám poznání, tak vlastně je to zároveň většinou. A proto žáci nazývají učiteli ty, kteří jimi nejsou, podle Augustína. Protože ten, kdo k ním mluví, oni ta jeho slova porovnávají s tím, co mají uvnitř a jedině ta vnitřní pravda, ten vnitřní učitel je učí. Ale oni se domnívají, že se naučili z toho, co bylo vně, zvnějšku, a proto chválí ty lidské učitele. A přitom Augustín říká, že ti nedělají nic jiného, jen připomínají. Teda ten lidský učitel, který je vně, nám pouze připomíná. Tedy pro Augustina je důležité rozlišení mezi tím uvnitř, vnitřní učitel, kde hledíme na vnitřní pravdu, a mezi zevně, kde je ten pozemský učitel, který připomíná. Ještě krátký odstaveček, který je právě také v tom dialogu o učiteli. Nemáme na světě nikoho jmenovati svým učitelem, protože jediný učitel všech je na nebesích. Co je však, což ostatně je napsáno v písmu v Novém zákoně. Takže Augustin ví, že to tam je napsáno, takže říká, je to pravda, že nemáme takhle na světě nikoho jmenovat učitelem. Co je však na nebesích, o tom nás poučí on sám. Jenž nás, a znova je tam to, napomíná prostřednictvím lidí skrze znaky a zevně, abychom se k němu obrátili uvnitř a se vzdělávali. Jeho milovati a znáti toť blažený život, o který všichni usilují, jak hlásají, ale jen málo, kteří se radují, že jej doopravdy nalezli. Tedy opět věta, která mohla vejít do dějin, všichni lidé uvažují, touží po blaženém životě. Nicméně to, co znamená ta blaženost, si různě vykládají. Augustín ví, že všichni lidé touží po blaženosti. A tady vlastně říká, že všichni lidé touží milovat a znát toho, kdo je Kristem na nebesích a v nás jako vnitřní pravda. A skutečně milovat a znát si přejeme všichni. Všichni o to usilujeme, ale jen málo kteří se můžeme radovat, že jsme ho doopravdy nalezli, podle Augustina. A tahle slova, která teďkon tady máme, jsou naprostý závěr toho dialogu. Takže ještě poprosím jednou Josefa, jestli by mohl to přečíst. To teďkon teda hovoří jakoby Augustín.
Jestliže jsi totiž poznal, že je pravda, co jsem pravil, tu bys mnou otázal na jednotlivé myšlenky, byl bys řekl, že je znáš. Vidíš tedy, od koho ses tomu naučil? Jistě ne ode mne. Jemuž bys na otázky vše odpovídal. Jestliže jsi však nepoznal, že je to pravda, nenaučil jsem tě ani já, ani on. Já, poněvadž nikdy nemohu ničemu naučit, on, poněvadž se ty ještě nemůžeš naučit. A Deodatus, naučil jsem se věru připomenutím tvých slov, že člověku slova toliko připomínají, aby se učil, a že to mnoho neznamená, projevuje-li se řečí do jisté míry myšlenka mluvícího. Zda se mluví pravda, učí jen ten, jenž připomněl, že bydlí uvnitř, ač mluví vně. A s pomocí jeho samého ho budu tím ohnivěji mluvati, čím více pokročím k učení. Ze všem mi odpovídala ona skrytá vyštírna, tak jak si to tvrdil svými slovy.
Děkuju. A opět vlastně se pokusíme trošku vyložit tahle slova. Tedy Augustin, to jsou ta poslední jeho slova v tom dialogu, říká svému synovi, pokud si poznal, že to, co jsem říkal, je pravdivé, tak ses to ode mě nenaučil, ale je to proto, že já vlastně nikdy nemohu ničemu naučit. Tak velmi silným způsobem to překládá ten český překladatel. Nikdy nemohu ničemu naučit. Pokud jsi poznal, že je to pravda, a pokud jsi poznal, že to pravda není, tedy lépe řečeno obráceně, nepoznal jsi, že je to pravda, to znamená, ten vnitřní učitel nesouhlasil s tím nebo neukázal vlastně ten souhlas s tím, co bylo řečeno zevně, tak Augustin říká potom, nejenom, že já jsem tě nic nenaučil, ale ani on, tedy myslí se ten vnitřní učitel, tě nic nenaučil a tady je zdůvodnění, poněvadž se ty ještě nemůžeš naučit. To znamená, ten vnitřní učitel taky může teprve tehdy, když my jsme připraveni nás něco naučit. Takže vnější učitel podle Augustina nikdy nemůže ničemu naučit a ten vnitřní učitel někdy ano. Protože někdy nám to s tím vnitřním učitelem souhlasí, ale někdy ne, když ještě nejsme připraveni se to naučit. A na to tedy Adeodatus odpovídá, tedy syn Augustinův. Naučil jsem se tím, že si mi to připomněl, takže už tady vlastně používá Samozřejmě, že to píše celé Augustin, takže Augustin mu tady dává do úst ta slova správná, že tedy ten vnější učitel pouze připomíná svými slovy. Takže Adeodatus říká, já jsem se tím tvým připomenutím naučil. A co? Že člověku slova toliko připomínají, aby se učil. Tedy, že cokoliv jsme probírali o těch slovech předtím v tom dialogu, tak nás to vede k tomu, abychom se dále učili. A dokonce ten závěr dialogu říká, mnoho to neznamená, projevuje-li se řečí do jisté míry myšlenka mluvícího. Takže i když ten mluvící dokáže svou řečí projevit své myšlenky, o tom tam byla řeč právě, co se to děje, když mluvíme, tak jeden z těch návrhů právě, ke kterému došli, je, že se řečí projevují myšlenky mluvícího. Ale samozřejmě ne vždy, někdy ten mluvící může mít naučenou nějakou báseň a vlastně může myslet přitom na něco jiného, takže ne vždy, ale pokud by šlo o to, že chceme vyjádřit své myšlenky řečí, tak i tehdy říká Adeodatus, mnoho to neznamená, když se to děje. Proč? Protože to, zda se mluví pravda, může naučit jen ten, který připomíná, že bydlí uvnitř, ač ten hlas přichází zvnějšku. A teď vlastně vyznává Adeodatus k tomu vnitřnímu učiteli, že on sám mu bude nadále pomáhat, že je o tom přesvědčen, ten vnitřní učitel, že bude s ním a bude mu pomáhat. A on, Adeodatus, ho tím ohnivěji bude milovat, čím víc se nechá jím poučit, čím víc pokročí v učení. A pak ještě hovoří o tom vnitřku, o tom, kde se setkává s tím vnitřním učitelem jako o skryté věštírně. Ve všem mi odpovídala ona skrytá věštírna tak, jak to bylo slyšet zvnějšku od tebe tvými slovy vlastně. Takže ten vnitřek odpovídal tomu, co jsem slyšel zvně od teda Augustina, od jeho otce. Což je vlastně ten ideál, a že tedy pochopil tu pravdu, protože to začíná, jestliže si poznal, že je pravda, co jsem pravil. A on říká, ano, poznal jsem to, ve všem mi odpovídala ta skrytá věštírna těm tvým slovům a tím pádem tato slova mi připomněla, abych se více učil a připomněla mi, že ten pravý učitel bydlí uvnitř. Tak a teď k tomu, za jakých okolností Augustin vlastně tyto spisy, o kterých jsme mluvili i minule, i dnes píše. Tak trochu k Augustinovu životu samotnému. Narodil se v africkém Tagaste roku 354. A potom odchází roku 373 do Kartága. A v Kartágu, tady ve skutečnosti vlastně, tady je Kartágo, čte Ciceronova Hortenzia a je součástí manichejské sekty. Potom odchází 383 do Itálie, učí v Římě, potom v Milánu, kde se setkává s Ambrožem, biskupem milánským, čte také dopisy svatého Pavla, čte Plotýna a v létě roku 386 dochází k takzvanému osvícení, k Augustinovu obrácení. Téhož roku na podzim opouští Milán a odchází do blízkého, na blízký statek Kasiciakum, který mu nabízí k užívání jeho přítel Verecundus. Augustin tam píše 4 díla svá a ve dvou těch dílech různým způsobem vysvětluje i ten důvod, proč odešel do Kasiciaka. Jednou teda píše, že tam odešel kvůli tomu, že ho stíhali plicní neduhy, tedy kvůli nějaké plicní chorobě, a v jednom případě píše, že tam odešel kvůli žaludečním potížím. Tak možná je samozřejmě i obojí, že ho trápilo a že tedy opouští tu dráhu toho rétora v Miláně, kde tedy pracoval jako rétor i v tom Římě předtím. A to je samozřejmě učitelská profese, takže může způsobit žaludeční potíže a plicní neduhy. A na tom statku Kasiciakum jsou s ním přátelé, je tam jmenován v těch dialozích třeba Alipius, pak Navigius, o kterém tam říká můj bratr, a Licencius, což je vlastně mladík, který se projevuje v něm básnické nadání, a Trigecius, což je bývalý voják. A podle Augustina, díky tomu, že působil jako voják v různých městech, částech Římské říše, tak vlastně si zamiloval dějepis. Takže ten se na tom statku věnuje dějepisu. Je tam s ním i matka Monika a právě už jmenovaný syn Adeodatus. Koncem roku 386, to znamená pořád jsme v tom též roku, kdy došlo v létě k osvícení, začíná psát spis De Ordine, o pořádku, který v češtině je často vydáván právě společně s tím spisem De Magistro, o učiteli. A když čteme ten spis o pořádku, tak tam možná k té vychovatelské profesi najdeme ještě více impulzu, než v tom samotném spise De Magistro, o učiteli tedy. Takže v tom spise De Ordine najde budoucí vychovatel velmi mnoho podnětů také k té vychovatelské učitelské profesi. Pak tam píše spis Contra Academicos, tedy proti akademikům. O akademii jsme tady hovořili, takže Augustín proti akademii, která v té době se její učení tam rozšiřuje, tak Augustín vytýká některé věci právě akademiku v tomto díle. Potom píše o blaženém životě De Vita Beata a spis Soliloquia, což jsou takové hovory k sobě. Potom na jaře, tedy následující jaro roce 387, se vrací z Kasiciaka do Milána a je zde pokřtěn. Ještě v Miláně píše spis o nesmrtelné duši nebo o nesmrtelnosti duše. A pak se vypraví na cestu, že pojede zpět tedy do Afriky, ale zde v přístavě u Říma v Ostii se dozvídá, že zemřela jeho matka Monika, a tak se vrací a pobývá v Římě. Samozřejmě připravuje všechno to, co je nutné k pohřbu své matky. A prodlužuje se, teda odkládá jeho odjezd do Afriky. A v Římě při tom pobytu píše o velikosti duše. Spis, který byl přeložen teprve nedávno do češtiny. Tak já mám tady ukážu na kameru, spis, který vyšel ještě v nakladatelství Vyšehrad v roce 2019. Tak píše kromě toho ještě o svobodném rozhodování, to je spis, který v češtině vyšel v rámci téhleté knihy, která také vyšla v nakladatelství Vyšehrad, ale už je staršího data a nedá se už dneska sehnat. Šla vlastně v roce 2000 a je beznadějně vyprodaná. Dá se sehnat akorát tak někde v antikvariátech. Jmenuje se Aurelius Augustinus Říman, člověk světec. A tam je přeloženo několik spisů Augustinových. Je tam, jsou tam překlady jeho dopisu Nebridiovi proti Felikovi o svobodném rozhodování. To je teda tenhle ten spis, o kterým, který jsem říkala, že napíše v Římě. 387. Je tam přeložen žalm proti donatovcům, takže proti té sektě Donátově, o které jsme mluvili vlastně minule. Proti nositeli roztržky Crispinovi, o dobru manželském, o věštění démonů, dopis Marcelínovi a dopis o milosti Boží. Tak kromě toho je tam nějaký úvod, kde je vysvětleno, kým Augustin byl, jaký vztah měl právě k těm jednotlivým sektám a uvedené teda překlady s poznámkami. Tak potom na podzim roku 388 je tedy v Africe a roku 389 píše v Tagaste, ten text, o kterém jsme hovořili, De Magistro. Tehdy je mu 35 let, tak jenom abyste měli tu představu, co do té doby stihnul, do těch 35 let. Potom v tom městě Hippo Regius, Hipponě, se stává Augustin knězem roku 391 a o 5 let později, roku 396, biskupem. Roku 400 píše vyznání, asi nejznámější Augustinův spis, a mezi lety 400 až 416 píše spis o Trojici, o kterém říká, že ho začal psát ještě jako mladík, takže to je spíš dopracování, ale vidíte, jsou to, je to 16 let, kdy pracuje na tom spise o Trojici, a potom dalších 13 let, minimálně teda ještě dříve to pravděpodobně začal psát ten spis o Trojici, a potom od roku 413 do roku 426 pracuje na tom díle, z kterého jsme četli minule, De Civitate Dei, tedy o obci Boží, o Boží obci, a roku 430 umírá. Takže vidíte, že Augustin se nedožil ani osmdesátky, žil tedy 76 let, a přesto, když si uvědomíme, že je to muž, který až do roku, vlastně do svých, to spočítáme, když roku 386 došlo k tomu osvícení, tak mu bylo 33 let, 32 let, tedy v létě 32 let, a ve 33 letech byl pokřtěn. roku 387 tedy. Tak to je potom velmi rychlá dráha, co se týče tedy oblasti křesťanství. 33, ve 33 byl pokřtěn, potom když mu je mám 391, byl vysvěcen na kněze, takže tomu bylo 37 a 30 další 3 roky potom tím pádem ve 42 letech byl biskupem, 42 letech, a tehdy začíná teda opravdu ten pastýřský život odpovědný, kdy on v té Hyponě má na starosti uklidnění vlastně všech těch roztržek mezi těmi křesťany a heretiky. A je to vlastně zbytek života pro něj práce, kterou věnuje těm velkým spisům, jako jsou vyznání. Tak já mám tady jedno z těch vydání, které v tom českém vydání vyšlo. Jste měli jenom představu. Na 523 stran, ta vyznání, 523 stran, a De Trinitate nemáme ještě přeloženo do češtiny, ale nebo celé nemáme přeloženo do češtiny, a spis o Boží obci má 408, nějakých 880 stran, takže rozhodně to nebyl člověk, který by zahálel. A když si uvědomíme i vlastně, jakými různými školami prošel, tedy od těch rétorických přes různé školy, které jsou vlastně vyznavači tehdejších tedy sekt, manichejců, až teda po obrácení a uvěření v Krista, a pak teda ta rychlá dráha až na post biskupa ve 42 letech, a poté vlastně spisy, které jsou důležité pro celé západní křesťanství dodnes. A o jeho spisy se opírají teologové vlastně dodnes. Tak já bych teď ještě chtěla připomenout to, co jsem už přednesla v únoru v rámci zimní školy filozofie výchovy pod názvem Augustin a hledání moudrosti. Chtěla bych to vlastně propojit s tím, co jste teď ode mě slyšeli, protože v rámci toho našeho předmětu pedagogové ve starověku jsem se teda nejdříve chtěla zabývat tím spisem De Magistro, a nyní tedy tím, co je naprosto ústřední pro každého učitele, asi hledání moudrosti. Nejprve tedy pár obrázků právě z toho statku v Kasiciaku, kde, jak jsem říkala, Augustin tráví podzim, kde se připravuje na křest, a potom na jaře je pokřtěn. Po tom podzimu a zimě strávený zde v Kasiciaku. Kdybychom pátrali v různých spisech Augustina potom, jak se vyjadřuje o moudrosti, tak Augustin dohromady, a nejsou to zdaleka všechny výroky o moudrosti, říká, že moudrost je v Bohu, říká, že syn Boží je Boží moudrostí, tak jako písmo nás o tom zpravuje. Moudrost je nekonečná svým působením. Moudrost je vzorem pro vše, co jest. Je to plnost. Její plnost je v blaženosti a vede k blaženosti. To je taky ten spis Devita Beata, tedy věnovaný blaženosti. Moudrost je pravda, podle Augustína. Moudrost je pravá cesta života. Moudrost je podle Augustína láska Boží, charitas dei, ale jinde říká ne charitas, ale amor, tedy láska. A je to láska bez násilí. Moudrost je podle Augustína darem Božím a také vrcholem všech darů. Takže neexistuje, není větší dar, není nic většího než dar moudrosti. Zároveň si uvědomuje, že nemůže být zcela pochopena člověkem, že u nás jako lidských bytostí se projevuje jako způsob naší duše, modus animi. Je to ten nejlepší způsob, nejlepší rozložení duše, optimum in anima, a také život duše, tedy vita anime. Moudrost je pro Augustina také plodem zbožnosti, to znamená, že na jednu stranu říká, že je to dar Boží a také souvisí tedy s úctou, se zbožností. Jinde říká, že moudrost lidská je zbožnost, tedy moudrost lidská je projev náležité úcty. Není pravé moudrosti bez pravého náboženství, tedy náboženství je Augustinovi ten religio, ten náležitý vztah, ten náležitý kontakt, a teprve v náležitém vztahu, náležité orientaci, pak člověk může také dojít té pravé moudrosti. Upozorňuje, že moudrost není tam, kde není trpělivost, a moudrost je chlebem spravedlivého člověka. Takže spravedlivý člověk se živí moudrostí, je živen moudrostí. Také v tom spise o svobodném rozhodování nacházíme větu o blaženosti a o tom, jak všichni lidé touží po blaženém životě. Ta věta vlastně začíná podobně jako Aristotelova věta první v metafyzice. Všichni lidé touží, a pak pokračuje tedy po blaženém životě, a ještě předtím bylo, nakolik všichni lidé touží po blaženém životě, nebloudí. Tedy pokud netoužíme po blaženém životě náležitě tolik, tak jak máme, tak pak bloudíme. Já ještě přečtu tu větu z Aristotelovy metafyziky, tak ta věta první zní, všichni lidé od přirozenosti touží po vědění. Všichni lidé od přirozenosti touží po vědění. Tak to je první věta Aristotelovy metafyziky. A Augustin nám vlastně tady říká, že to podstatné je pro nás vlastně skutečně tužba po blaženém životě, touha po blaženém životě. Nakolik se někdo nedrží té cesty, která vede k blaženosti, tak právě natolik pak bloudí, i když doznává a vyznává, že chce pouze dospět k blaženosti. Takže to, že vlastně to říká, tak to nemusí znamenat, že tomu tak skutečně je. Takže máme se držet té cesty, která vede k blaženosti. Jako je známo, že chceme být blažení, tak je známo, že chceme být moudří. Takže to je vlastně teda podobné už ještě víc tomu Aristotelovi. Všichni lidé touží po vědění. A pokračuje Augustín, protože bez moudrosti nikdo blažený není. Nikdo totiž není blažený jinak, než nejvyšším dobrem, které přebývá v té pravdě, kterou nazýváme moudrost. Takže tady máme vlastně spojená slova dobro, pravda a moudrost. Jsou souvislé navíc ještě s blažeností. Tedy právě tak, jako je předtím, než jsme blažení, do našich myslí přece jen vtisknutá představa blaženosti, skrze kterou víme a odhodlaně prohlašujeme, že chceme být blažení, tak také dříve, než jsme moudří, máme v mysli vtisknutou představu moudrosti, skrze kterou každý z nás na dotaz, chce-li být moudrý, odpoví bez sebemenšího stínu zaváhání, že chce. Tedy už dříve, než dojdeme té blaženosti a ještě dříve, než jsme zcela moudří, tak máme představu té moudrosti uvnitř nás a chceme na otázku, zda chceme být moudří, tak odpovídáme, že ano. Takže jednoznačně se potvrzuje vztah touhy a blaženosti, touhy po blaženosti a hledání moudrosti u Augustina. Toužíme po blaženosti, tedy hledáme moudrost. Ještě jeden takový úryvek z Augustinova výkladu prvního listu svatého Jana, který hovoří také o učiteli, který je vnitru, o vnitřním učiteli, a jako jsme slyšeli v tom spise De Magistro. Tak Augustin tam říká, ten, který poučuje srdce, k vám mluví ve vašem nitru, když nikdo z lidí tam není. Tedy my musíme se zároveň soustředit jenom na to, co nám ten vnitřní hlas říká. Poučuje učitel, který je vnitru. Kristus poučuje, jeho inspirace poučuje. Kde není jeho inspirace a jeho pomazání, zbytečně někdo zvenku mluví. Tedy tady Augustin vykládá první list Janův a říká, že vlastně to, co my shledáváme jako pravdu, tak to víme díky inspiraci samotného Krista, který nás poučuje vnitru. Augustin také často cituje z přísloví, konkrétně z přísloví 2. kapitoly, moudrost dává Hospodin, vědění i chápání jsou od jeho tváře. Tedy, když bychom se podívali do té knihy přísloví, do ekumenického překladu, tak tam jsou slova poznání i rozumnost, pochází z jeho úst. Tedy Augustin to cituje jako moudrost dává Hospodin, vědění i chápání jsou od jeho tváře. Co tedy potřebujeme? Podle Augustina trvalou vůli těšit se z krásy pravdy a moudrosti. O této kráse pravdy a moudrosti Augustin vyznává. Pro lidi celého světa, kteří se k ní z lásky přiklonili, je nejbližší. Pro ně všechny je věčná. Není výlučně na žádném místě, nikde nechybí, venku napomíná, uvnitř poučuje. Zase připomínám vlastně tu jeho už v De Magistro zmíněnou dvojici venku neboli zevně, vně a uvnitř. Takže venku napomíná, uvnitř poučuje. všechny, kdo na ní hledí, mění k lepšímu. Ji nikdo nemůže pozměnit k horšímu, nikdo nesoudí o ní, bez ní nikdo nesoudí dobře. A tak je zjevné, že ona je bez pochyby mocnější než naše mysli, z nichž každá jednotlivě jen díky jí se stává moudrou a může vynášet soudy nikoli o ní, ale skrze ní o ostatních věcech. To je teda z toho spisu o svobodném rozhodování. V čem je tedy problém? Podle Augustina právě v pohybu vůle. Vůle se odvrací, naše lidská vůle, od toho neměnlivého dobra k tomu měnlivému dobru a podle Augustina to činíme dobrovolně. Právě tady vystupuje Augustin s velkým oceněním výchovy, tedy máme-li hovořit v rámci našeho předmětu pedagogové ve starověku o Augustinovi jako učiteli, tak Augustin si váží výchovy v tom směru, že vede výchova naši vůli, má vést naši vůli, abychom svou vůli zaměřovali skutečně dobře. A rovněž si klade otázku, zda by někdo nemohl namítnout, že tomuto se učitelé věnovat nemají. Že toto být vyučováno nebo učeno nebo vychováváno nemá. Že je to snad něco, co by zasahovalo příliš do svobody člověka. To je zajímavé, že tahle otázka napadá už Augustina a odpovídá: kdo si myslí, že tomuhle člověk veden býti nemá, zaslouží si být vyloučen z lidské společnosti. Zase velmi tvrdá slova Augustina, tedy kdo by pochyboval o tom, že výchova má vést k tomu, aby jsme svou vůli zaměřovali skutečně dobře, tak takový člověk si podle něj zaslouží být vyloučen z lidské společnosti. Ještě vrátím k tomu datu, kdy píše De libero arbitrio, tak začíná to teda psát v Ostii, takže někdy vlastně kolem roku 387-388 dokončuje to De libero arbitrio určitě až potom v Africe. A začíná to teda psát ještě na tom Apeninském poloostrově. Tak znovu se tedy můžeme ptát, co tedy potřebujeme, čeho je nám zapotřebí. A podle Augustina potřebujeme pokoru, abychom se nenadýmali, když něco nalezneme, protože to by bylo obrazem naší pýchy a pýcha je kořenem veškerého zla, každého hříchu. Potřebujeme pokoru, abychom se neznepokojovali tím, když nic nenalezneme nebo nenalezneme to, co jsme očekávali a nebyl v nás nějaký nepokoj. Potřebujeme pokoru, aby jsme se poznáváním stávali poučenějšími pro patření, pro tu teorii. A potřebujeme pokoru, aby se svým nevěděním jsme se stávali trpělivějšími pro hledání. Tedy zároveň pokoru potřebujeme pro naši trpělivost. Už jsme si vlastně říkali, že podle Augustina není moudrost tam, kde není trpělivost. A kde je tedy obtíž? Podle Augustina zejména v tom, že jinak hodnotí rozum a jinak naše praxe. Podle Augustina rozum hodnotí podle světla pravdy, ale praxe v důsledku navyklého pohodlí hodnotí podle nesprávného řádu. A uvádí i takový příklad, zda by člověk neměl nic proti tomu, kdyby se mu řeklo, že na nebi ubude jedna hvězda, nebo zda na jeho zahradě ubude jeho strom. Tak většina lidí by podle Augustina řekla, že si rozhodně nepřeje, aby ubyl jeho strom na zahradě a že mu na nějaké té hvězdě nezáleží. To je podle něj vlastně hodnocení podle nesprávného řádu, že jsme zaměřeni na to nejbližší, nejvlastnější, ale nechápeme, že vlastně ten řád vzdálenější, řád, který se týká nás všech, veškerého bytí, je ten, který nás všechny jak umožňuje a nese. Podobně má tam příklad, kdy dítě by raději zvolilo smrt nějakého člověka, říká zvlášť, jestli je ten člověk hrozný a ptá, a než teda by zvolilo dítě smrt svého vlastního zvířete nebo konkrétně ptáčka, které tomu dítěti patří. Takže Augustin říká, zvlášť když ten člověk je hrozný a ptáček zpěvný a pěkný. A zase to uvádí jako příklad teda nesprávného hodnocení podle nesprávného řádu, protože podle Augustina je tedy každý člověk důležitější než jakýkoliv ptáček. A co s tím teda můžeme dělat jako vychovatelé, třeba při sebevýchově, když takový jsme sami, nebo při výchově, když takto ti nám svěření vlastně hodnotí podle nesprávného řádu. A Augustin odpovídá je nám třeba trpělivosti. A zase cituji z toho spisu o svobodném rozhodování. Moudří z pravidla soudy takovýchto lidí buď zcela přehlížejí, tedy třeba dětí takhle malých, nejsou-li to je opravit, anebo je klidně trpí a snášejí, pokud je oni lidé sami neopraví, dokud je oni lidé sami neopraví. To znamená, i když to dítě třeba by tohle řeklo, že by bylo radši, kdyby zemřel nějaký nepříjemný člověk než jeho ptáček, tak asi nemá smysl to tomu dítěti úplně, když bude hodně malé, vymlouvat něco takového, protože to dítě má velmi silný vztah lásky právě k tomu zvířátku, konkrétně ptáčku teda, a třeba vůbec žádný vztah nemá k tomu člověku. Tedy dobrost vůle k bytí, říká Augustin, a uděluje radu, zvláště pro ty, kteří uvažují třeba o tom, že touží tolik po věčném životě, touží tolik po bytí s Kristem, že nechtějí už snášet tady bolesti a nějaké neschody v tomto světě a že by raději tedy zemřeli, než žili. A tady vlastně Augustin říká, že pokud tohle člověk skutečně o tom uvažuje, takže ten zoufalec, můžeme tak říct, pro kterýho je ten zvezdejší život velmi těžký, složitý, plný nějakých útrap, tak přesto vlastně to říká jenom kvůli tomu, že touží žít lépe, touží žít kvalitněji, touží žít radostněji. A tomu Augustin radí, aby miloval v sobě právě to, že chce být víc, že chce být lépe, že chce být krásněji, že chce být radostněji. A na to se má zaměřit, na tuhle svoji vůli k bytí, která chce dobro. A pokračuje tedy, budeš-li ovšem víc a víc chtít existovat, tak potom vlastně nemůže nás napadnout něco takového, že bychom raději nebyli. Tak pokud jsme dosáhli toho, že chceme víc a víc být, víc a víc existovat, tak máme děkovat za to, že jsme. I když jsi níže než blažení, což si uvědomuje právě ten člověk, který touží po blaženosti, že je níže než ti blažení, přece jen si výše než to, co v sobě nemá touhu po blaženosti. Takže právě ta naše touha po blaženosti je pro Augustina znamením toho, že jsme výše než ti, kteří ani tu touhu nemají, i když ještě nejsme zcela blažení. Plným právem je nutno chválit všechny věci, protože existují. To je zase silná věta, že všechno, co existuje, si zaslouží naší chválu. Všechno, co existuje, je dobré právě tím, že to je. Jsou dobré právě tím, že jsou. Kdo miluje bytí víc, než kolik nenávidí být ubohý, takže nechce být ubohý, nenávidí tu svoji ubohost a milujeme to, že chceme být blažení, toužíme po té blaženosti, takže kdo miluje bytí víc, než kolik nenávidí být ubohý, vyloučí svým příklonem k tomu, co miluje, to, co nenávidí. Takže máme víc milovat, než nenávidět. A tím se přikloníme více k tomu, co milujeme. A Augustin k tomu dodává, když ovšem někdo započne ve své povaze existovat dokonale, potom ten člověk ubohý nebude. To znamená, ve své povaze touží, miluje stále víc být blažený, tak potom opak blaženosti ubohost nás mine. Tedy už v samotném tom příklonu k touze, lásce, po blaženosti se vlastně ta ubohost ztrácí podle Augustina. Jak se to všechno vlastně teda děje? Podobně jako hovořil Aristoteles o přirozenosti, tak hovoří také Augustin na prvním místě o přirozenosti, ale také hovoří o řádu, o mínění, o rozumu a o citu. A uvědomuje si, že někdy se v nás tyhle mohutnosti taky můžou svářet, tedy prát. Někdy je pravdivější cit nežli mínění. Někdy je cit pro Augustina ten, kdo má víc pravdu než rozum. A to je tehdy, vychází-li mínění z omylu a cit z přirozenosti. Jindy má více cit, má nežli cit více pravdy mínění. Někdy je to obráceně. Někdy má více pravdy, tedy mínění. Někdy záleží obojí v pravdě. A jindy obojí může spočívat na omylu. Ale i správné mínění přinášívá nápravu špatného zvyku. Správné mínění přinášívá nápravu špatného zvyku. A špatné mínění kazívá správnou přirozenou podstatu. Takže mínění může zkazit tu podstatu. Nebo mínění může tu podstatu na ní stavět. Na té podstatě staví zvyk a ještě výše než zvyk je podle Augustina právě to mínění, rozum, a to může ten špatný zvyk také změnit. A uzavírá tedy, tak veliká síla je ve vládě a ve svrchovanosti rozumu. Tedy stejně jako Aristoteles je pro Augustina rozum výše než přirozenost i než zvyky. Je-li pro člověka přirozená jak neznalost pravdy, tak nesnadnost dobra, od níž by měl začít vzestupovat k blaženosti spočívající v moudrosti a v klidu, potom by tuto blaženost z přirozeného počátku nikdo dobře nevyvrátil. To znamená, hovoří tady o přirozenosti, kdy nejdříve je tam neznalost pravdy a nesnadnost dobra a z ní, z neznalosti pravdy, z nesnadnosti dobra, vystupujeme k blaženosti a blaženost ovšem je až za tou přirozeností nebo na té přirozenosti staví. Takže proto říká Augustín, nikdo by dobře blaženost z přirozeného počátku nevyvrátil. Otázka je, zda tedy hledání moudrosti je úkolem pro každého člověka. A tady je důležitá definice člověka, jak Augustin nahlíží na člověka. Takže pro Augustina je člověk bytost s duší, s vůlí a tělesná. Tedy kdo chce, chce vždy něco. To je zase otázka teda chtění vůle. A nemůže tedy chtít to, co by mu nebylo buď připomenuto zvenčí, to už jsme také slyšeli dneska třikrát, to připomínání zvenčí, prostřednictvím tělesného smyslu, anebo co by mu nepřišlo na mysl skrytými cestami. Tedy podle Augustina jsou dva druhy poznaných věcí. Jeden, který přichází z vůle přemlouvajícího, tedy nějaký vnější učitel, a druhý vychází od věcí, které jsou podřízeny buď pozornosti duše nebo tělesným smyslům. Takže to je to druhé poznání věcí. Takže jedno poznání, kdy zvenčí nás někdo přemlouvá a vlastně my mu uvěříme. A druhé poznání, kdy jsme pozorní, naše duše je pozorná, nebo naše tělesné smysly dokážou rozpoznat pravdu. Na čem tedy záleží? Jestliže moudrost je darem, tak podle Augustina záleží na naší vůli, na naší touze, na naší lásce. Vůle, touha, láska jsou podle Augustina a spisu De Trinitate všechny vlastně souvisí s Duchem Svatým. Vůle, touha, láska. Láska jako trvalá vůle těšit se z krásy pravdy a moudrosti. Dále potřebujeme pokoru a trpělivost. A také záleží na správném řádu, na správném rozlišování, správné orientaci, na správném uspořádání. A otázka tady na závěr, zda se necháte přemlouvat nebo necháme se přemlouvat, když je to pouze vnitřní učitel, který nás učí, a kdy slova jakéhokoliv učitele zvenčí nebo kohokoliv zvenčí nás mohou jenom nám připamatovávat, nám připomínat, abychom se učili. Tedy které z těch učení si vyberete.